Roman adun 16. Kebanga 1. Foibe. Nga tosoni na foibe ye nangema yuwa goa deba negenge. Ye kenkere aya kwebung ena tofotofo uwa meande. Ngeni kebugo kweke taima ye huangema ye viya monga oboho ngeni imu mefige ma mibisia. Ngeni kwetia arenga fakanina muda ma ifi a mibisia. Ye nginga homa mefi inu kema ni ifingo mefi nwe.
Kebanga 3.
Venangere.
Prisika nga akpira yeringa ni neni Yesu Kristo go peketae ma kema uanena afo meandimbe. Venangere na yere aru faiba hade. Yereng nea ama kike ngira mi segereo. Ni yere aru ubangere na fai ye medwai ima nensakpa. Bang imanu na nginga yene akpebung sasawa fekenda yeneng ifingo ubangere de yemedai. Ama akpebung yere ama upeturange andai yene aru ifingo venangere na faiba hade. Nga songo toso na epa ina to venangere na ifingo edebisia. Ye astia bangefu na Kristo go peketa ima ya warak meda ane.
Nga venangere na mariaru sueba kende. Ye ngene ama uatua mekefe. Ama nginga hona nea bange muguna Androniko nga yunia yerearu venangere na faiba kende. Yeri aposoro botungi na evehei go uangira meketape. Nga ni Kristo aru mi peketa ebare yereng ye bi negensingeo.
Tin kebanga 8. Apere ye Kristo ngi fora. Ni kebigo peketae ma ampiria to heresongo go huange dua e yaru venangere na faiba kende. Ama urbano go Kristo wa meng yaru venangere na nga songo tosona sitaki yere aru venangere na faiba hau ede yurubisia. Nga apere ye Kristo ngi fora. Yaru venangere na sueba kende. Nga Aristoburo Arenfora yene aru venangere na faiba hau ede inubisia. Nga Herodion bange moguna ama narikisoa Arenfora kebugo peketae ma keda yene aru venangere na sueba hau ede inubisia.
Nga kebua nga trifaina nga trifosa yeri ya ua mema kedape. Ama tosongira peresie ya uatua ifingo mede nga nginga homango ya heresongo negen kedae. Venangere na yene aru sueba hade. Ama rufu ye kebua meisingi nga yea nongea momo. Yere aru venangere na sueba hau ede yurubisia. Nongea ngo ni ifingo nongo anende.
Ama asinkrito nga firegong ama hereme nga patroba nga herema ama negenegen singo tosofo nina gwa yeni go keda yene aru venangere na sueba hade. Nga firerogo nga yuria ama nereo nainago. Nga orumpa ama yenigo petia areng sawa kedai venangere nango yene aru kende. Ngeni titikoko petia angeme ma venangere ngina angeme bisia. Kristo a kwebung sasawa yeneng venangere ngina faige ngene aru hade.
Kebanga 17. Goro yoa. Tosofona, goa yene guru nenji angandai ngeni yene a gare meeme bisia. Ama ngeni kpokpo yoa bi mege imo memangane bawa wayunu bisia. Imo seriango de maede ngunu duae. Areng ifia yeni kebuni na Kristoa kinga wa momik peketae. Yeni ine yaka songo nga negen songo ngina fingerudea ngi nga goa negen singa pa topan yinuma uba ere ngina mesufuma yoa gombunga de ma dekere ayam megede.
Nga ngeni ena tofotofo areng kedae ngi nga sasawa yeni imo bi negen gea negen ba ngirede. Nga ngeni faka nga angameme gombunga negen tekegedea ama Anga meme mangana areno kopusingina pa kegede anengande. Anutu ye rua e mingina. Yeng nasomi here manu satang haningina bagia o mema mak pejame ude. Kebunina Yesua woso e fango ngeni go febeso.
Kebanga 21. Timoteoa venangere yoa. Timoteo nea ua mugungo venangere angena rusheo hade. Nga rukio ama yaso nga sosipate bange muguna yeni venangere ngina ngenearu ifingo suege hade. Ni tiatio kebugo peketae ma ke ma kibi yomo oho ma ngenearu upangere na faiba hade. Gayo ye ni nga pebun sasawa ama heine meande yen ngenea venangere ifingo fau hade. Nga taonga jogaren erasto nga tosonina pato yeren ifingo upangere ngira faie hade. Kebuni na Yesu Kristo luae nga sasawa ngeniko febeso imo fora.
Kebanga 25.
Negen tege mingina.
Nenang sasawa ngo anutu pakunung minide. Ni Yesu Kristo a dekperagi ngeme ma sidugombung edengunuai. Anutu ngo imo haime serimunu seria nange dea yaru pu ifia femide. Anu yoa imo wara hana heauna ngo sufusufu fe rekefe. Fere kefu bangi monu na ngi nga sasawa yeneng ye negen singe ma yoara moda gede anutu kekesiri mingi nango profete yene a yoa mitikibiu fede imo adeu yofinenga didi ufinge tegere. Finge tegeru bangi a bangi a ngi nga areng tosea yeneng yoara nari negen tege gede.
Anutu mogungo negen negen tege mingi na. Nga nena Yesu Kristo go peketayama dedengere nga dedengere anutu aru fani fekenke beso imo fora.